fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Anterinatra ny ary ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Tsy azika hatrany ny fampianarana ny fiangonana indrindra fa ny afatra nomen'ny iray masina mba hiainantsika nadiry ny fitsidihany tamin'ny taona 1940 izany nasongadiny tamin'ireo resaka ny fanaovany tamin'ny mpitondra fanjakana sy ny diplomaty ary ny fiaramonim-pirenena ny hoe ny fananany Madagasikara ny harena voajanahary. Harena voajanahary izay azontsika atao mihitsy hampivoarana nyity firenentsika ity. Dia andeha io no asiantsika fandalinana kely hoe inona moa izany no tena tokony ampiarina amin'ny ho afatry ny ray masina tamin'ny fitsidihany any Madagasikara io.
Fano miarabanao ihany koa Fredelina, dia miaraba ny mpiaino antsika tao arianany resaka fihavanana izay atao hoe tonga tany resaka firaisankina, dia nodiren'ny papa tokoa ny fananantsika ny harena voajanahary. Ity resaka hoe harena voajanahary ity dia mifandray tendro amin'izay voalazo amin'ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy izany, doctrine sociale de l'eglise, ao amin'ny larana faraiky amin'ny 57 hatrany amin'ny larana fa 78 sy 7. Isika de tokony atsapa sy aika ny asoa amin'ny tanytsika ny areny izay tsy hita visafisaina. Zay ihany no mariana voalohany ireo tokony ho tsapantsika aloha zany hoe misy io ary iaikitsika hoe fahasoavan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra antsika manokana eto amin'ity tany ity eto amin'ity Madagasikara ity io atao hoe arena voajanahary io. Tsy hiditra amin'ny atsipriany amin'izay voalaza ao amin'ireo larana ireo tsika le ao amin'ny doctrine sociale de l'eglise ireo fa hevitra vitsivitsy fotsiny no asongadina. Miainga moa izany ao aminatin'ny boky Genesy toko voalohany sy ny toko faharoa izany. Ny zavatra tiantsika asongadina voalohany dia hoe endrik'Andriamanitra ny olombelona, ka le hoe endrik'Andriamanitra amin'le hoe Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra de tompona andraikitra. Ny olona zany endrik'Andriamanitra dia tompona andraikitra manoloana ny olona namany, manoloana ny izay olona mitovy aminy. Io le ndresantsika tamin'ny omaly hoe mifampihila ny olona samy olona. Ny olona izay endrik'Andriamanitra dia tompona andraikitra manoloana ny voary hafa. Mifampihila ny olombelona sy ny voary hafa ihany koa. Dia hitantsika anatin'ny boky Genesis hoe manjaka anjaka ny tany. Nataon'Andriamanitra anjaka ny tany ny olona, izany hoe hiasa ny tany eo, hanajary azy eo, fa ny tena heviny dia hoe miaro sy mamelona ny tany. Le hoe manjaka zany dia raisina amin'ny heviny hoe faire vivre, mamelona ary miaro. Dia io ny tokony mibaiko antsika zany amin'ny fifandraisantsika amin'ny olona mitovy amintsika ary amin'ny fifandraisantsika amin'ny atao hoe voary hafa. Azadinoana fa mila tsika olombelona ny biby ikarakara azy, fa mila ny biby ihany koa isika olombelona ataontsika sakafo ohatra, na ataontsika hoe miaraka monina amintsika, na ataontsika hoe hiambina ny tanàna ohatra. Ka mifampihila zany dia mifamelona ao anatin'izany. Misy an'ilay fifandraisana moa ao anatin'le anatin'ny firindran'ny ny atao hoe ny tontolo moa zany dia tsy midika akory zany hoe tsy afaka mihinana zany ny olona, tsy afaka mamono zany, na ataontsika hoe misitraka amin'ny fisiana izy ireny eo anevitsika. Tsy izay akory fa firaisana vilana raha izay, fa hoe raha ohatra ka tsy mihinana mihitsy sika amin'ireny biby ireny, raha tsy atao manao azy ireny ho sakafo mihitsy every hoe tsisy omby maty mihitsy zany, tsisy kisoa maty mihitsy zany, tsisy akoho maty mihitsy zany fa de eto mandritina to hoe anatin'ny folo taona fa lasa miteraka korotana indray a raha izany no izy fa lay hoe isika mihinana mampiasa azy ireny a dia ao anatin'ny fipetrahana tsara eo amin'ny toeran'ny olona hoe tompona andraikitra mandanjalanja tsara ny mba hahafahana hoe mirindra zany a ny misy manontolo a araka ny fitenenana anao ny hoe fahotana zany a ny olona tsy mipetraka amin'ny toerana mato atsika hoe nametrahan'andriamanitra azy nametrahan'andriamanitra atsika de nipetraka anisan'ny toeran'ny zavaboary a fa miaraka amin'izay a zavaboary tompona andraikitra amin'ny olona mitovy amintsika fa tompona andraikitra ihany ko a amin'ny ireo voary hafa manodidina antsika ka ny toetsaina zany de ty a antsoin'andriamanitra sika olombelona mba hambelona ka na de ataontsika hoe mampiasa ho an'ny fivelomantsika satria matotsika mamonombo mamono kisoa mamono andreny akoho reny a dia ho an'ny fivelomantsika ka ireo zavatra reo a de ampiasaintsika ho an'ny fivelomantsika ary ampiasaintsika ho an'ny firindan'ny tontolo a izay misy atsika raha tsorina nge fredelin ary amaranako azy a ny olana ataontsika hoe amin'ny toetrandro ankehitriny a ny fiantonny orana fotoana maharitra ny hafanana be loatra ny tsy fahitana intsony ireo bibilany tamingana de midika fa tsy mipetraka tamin'ny toerana ametrahana azy ny olona ary tsy mipetraka tamin'izay hoe mahatompona andraikitra azy zay ny lodatosidy mampianatra antsika ny hoe avy amin'ny olona ny olana de ny olona ihany a no mama an'izany olona zany
tompinantoka amin'ny fiainany ny arena voajanahary zany ny olombelona satria ny toetra mampiatsika asehony amin'ny fifandraisana amin'ireo zavaboary ireo ny mety hoe mampiena na ny mampitombo an'izany voary izany de atsipy ny teny moa ho antsika rehetra afatsika mandinika ny hoe ahoana ny fomba hitondrantsika ny tenantsika ka tena hamelona sy ampirindra ny tontolo iainantsika tokoa ny zavatra ataontsika eo amin'ny fiainana dia izay ry ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny raha ampitso indray.